Det offentlige Danmark står foran en lang række udfordringer. Velfærdskrise, trivselskrise, klimakrise. Der er nok af kriser at tage fat på. I denne serie, Ledelse i forandring, taler jeg, Morten Guldberg, med en række markante ledere om deres rolle i det offentlige system, om udfordringer i en omskiftelig tid, og jeg stiller spørgsmålet, hvordan løser vi de kriser, det offentlige Danmark står overfor gennem offentlig ledelse? Velkommen til Ledelse i forandring. I dag er jeg taget til Sønderomme for at tale med Linette Christensen, plejehjemsleder i Billund Kommune. Linette blev leder for sin institution i marts 2021, og den udvikling, centret har gennemgået de seneste 2,5 år, er en spændende historie, som ikke mindst er interessant i forhold til samfundsdiskussionen om den fremtidige ældrepleje og de velfærdsydelser, vi kommer til at kunne tilbyde. En af de gode historier, den her, handler om ledelse, som faktisk fungerer. Linette,
ja.
Kan du fortælle lidt om, hvad det er, du har opnået, siden du startede her for, hvad er det, 2 år siden?
Jo, det kan jeg da godt, men jeg er næsten nødt til at tage lige med på en rejse. Ja, og det er også fordi, at tilbage i januar 21 ringede min telefon en ganske almindelig formiddag herude på afdelingen ude på Sønderomme, hvor min daværende leder, Jan, ringede og sagde, ved du hvad, Linette, jeg kunne rigtig godt tænke mig, at du skal bag roret på Omnicentret som plejecenterleder. Og så tænkte jeg da lige, nå, hold da op. Jeg var lige kommet tilbage fra barsel, og tænkte, jeg ligesom lige skulle have et par år mere som sygeplejerske, og havde tænkt, at ledelse på et tidspunkt skulle jeg ligesom have i hænderne, men det var nok ikke lige nu med 2 små børn. Men jeg sagde til ham, at det skulle jeg nok lige tænke lidt over. Så der gik en lille weekend, og jeg havde vendt og drejet den lidt, og tænkt fordele, ulemper, og også med 2 små børn, og en mand, der også arbejdede meget. Og jamen, så tænkte jeg, ved du hvad, nu kaster jeg mig ud i det. Og det var egentlig også, fordi jeg vidste jo lidt, hvad stedet har været igennem. Så jeg kunne ligesom se også, der var nogle fordele, både for mig, men også for medarbejderne. Så og jeg ringer så til ham der mandag morgen og siger, vil du være? Ja tak, den tror jeg, jeg tager. Og jeg håber, I har tillid til, at den opgave kan løse. Og det var de jo helt enige i, både Jan og Pia på det tidspunkt. At det var også derfor, de ville have mig, der skulle sidde der.
Nu siger du, den situation stadig var i. Kan du prøve at ridse op, hvad det var, du overtog dengang?
Ja, altså der havde været forskellige lederskift i en overrække, og vi taler mellem 6-7 ledere på en overrække af 6 år. Så der var jo mistillid til offentlig ledelse, altså både den officielle ledelse på stedet, men også til hele organisationen. Der var jo også uofficiel ledelse blandt medarbejderne, fordi der var jo ligesom ingen ledelse, altså man kan sige utydelig og manglende ledelse på stedet. Og så var der også mistrivsel blandt medarbejderne. De havde et højt sygefravær på en 8,8, tror jeg det var, på det tidspunkt. Og der var konflikter, dilemmafyldte konflikter omkring borgerne, pårørende, medarbejderne imellem, medarbejderledelse, ledelse-medarbejder. Det var jo udformet sig jo i verbal aggressiv kommunikation, altså hvor vi talte lidt over i en forrådelse også, hvor der var også ligesom sådan en latterliggørelse af ledelsen, borgerne, pårørende. Og det udmunder jo i et dårligt og fysisk arbejdsmiljø.
Hvor stor en arbejdsplads taler vi om her? Hvor mange ansatte er
der? Jamen, omsendet er bestående af 20 plejeboliger, hvor der kan være plads til 21 borgere. Og så har vi også et køkken, som laver mad til hele stedet her faktisk. Fordi vi er også bestående af en psykiatrisk afklaringsdel, som hedder Skibet. Det er sådan nogle midlertidige pladser, hvor de er her til op til 3 måneder. Så vi er bestående af ca. 45 medarbejdere. Ja. Men på det tidspunkt er der jo sådan cirka nogen og 35 medarbejdere. I efteråret 20 har Arbejdstilsynet været forbi på en anmeldt besøg, fordi der også var blevet anmeldt, at der var noget mistanke om noget, brud af arbejdsmiljølovgivningen. Så jeg ligesom trådte ind ad døren og tænkte, der er også lige et arbejdstilsyn, jeg lige skal tage mig af. Jeg var jo nødt til at sætte mig ned og finde ud af, hvad der egentlig lige var vedrørende det, fordi der var jo et arbejdsmiljøproblem. Det vidste jeg jo godt, også ud fra det, jeg lige har i talesat. Og det er jo lidt det her i forhold til de her høje følelsesmæssige krav. Så det forringer jo både medarbejdernes sikkerhed og sundhed, men også altså hele arbejdsmiljøet på stedet. Så de havde lavet den her aftaleforløb, så vi ligesom skulle prøve at opfylde noget og følge op på, om det egentlig havde en effekt. Så jeg vidste jo også godt, at der skulle ske noget. Men det kan jeg komme ind på lidt senere, hvad vi gjorde jo. Men så var der også en usund økonomi her. Der var uhensigtsmæssig mødeplanlægning. Der var meget stort, et stort mere og hvad hedder det, mere overarbejde. Der var simpelthen manglende ressourceudnyttelse. Altså, man havde nogle ressourcer, som man måske kun primært brugte i dagtiden, men hvor borgerne er lige så dårlige om aftenen og har brug for den ressource eller kompetence. Så det var også sådan meget uhensigtsmæssigt. Og så er der også manglende kontrol og styring af forbrug, diverse forbrug. Altså det kan være beklædning. Vi havde puljetøj på det tidspunkt. Jamen, når puljetøj ikke ligesom kører i flow, så er det lidt en pengetank, fordi der kommer bøder på. Så vi havde en rigtig stor udgift på den post, fordi det var simpelthen ikke kontrolleret nok. Og så var det fejlkontering af medarbejdere. Vi havde nogle medarbejdere, der figurerede i vores system. Vi ikke helt lige kunne forstå, hvorfor de var der. Så det fandt jeg også lidt ud af, at det ligesom havde indflydelse på økonomien på det tidspunkt.
Det lyder som noget, som godt kunne afskrække ret mange fra at gå i gang.
Ja, når man sådan tænker på, at man er helt uerfaren og ikke helt har læst de første 20 lederbøger og haft en masse erfaring bare med at sidde i stolen. Men jeg fortalte jo også min til ledelse på det tidspunkt, hvad jeg havde fundet og hvad jeg havde tænkt mig iværksætte, og hvad min strategi var, og jamen, de lagde sig fladt ned og sagde, du, hvad du har frit slag. Altså, det er dig, der er bag roret, og det har vi fuldt tillid til. Vi har valgt dig, og det er det, du skal. Så jeg tænkte mig, jeg satte mig ned, og hvordan skal jeg få det her? Fordi det var jo også alt den her travlhedskultur, hvis man sådan lidt kan ligge lidt ned over det her, at vi har så travlt, og det er ligesom om, vi skal have mere tid, vi skal have flere ressourcer, og hvordan kommer jeg det her til bunds lidt? Og det var, jeg lavede simpelthen over den strategi, der hed fra en travlhedskultur til en nærhedskultur. Var jeg bare nødt til at kaste mod i det.
Og hvad gjorde du så?
Jamen, først og fremmest så kunne jeg godt se den her store fodboldbane, jeg føler lidt, vi alle sammen løb rundt på med mange forskellige spilleregler, og nogen stod og råbte af hinanden derovre, og altså sådan, ligesom om det var sådan et spil, hvor jeg bare ikke kunne finde ud af, hvor er folk henne i det her. Så jeg tænkte, at jeg er nødt til selv at finde ud af, hvad der foregår. Så jeg hoppede i kitlen, fordi jeg skulle fornemme medarbejderne. Jeg kendte dem jo godt. Jeg vidste jo, hvem de var, fordi jeg havde været i huset som sygeplejerske, men de var ikke mine tætteste kollegaer, men de var jo også en kollega, men det var jo ikke alt, jeg vidste om dem, eller hvad de stod i. Og så på med kitlen, og jeg skulle ligesom lave en relationsdannelse. Hvem er de? Hvem og hvad og hvorfor? Og hvad er det, de her medarbejdere kalder på? Altså, det er jo fantastiske medarbejdere, der er her, men hvad er det, de kalder på?
Du gik simpelthen ind og blev menig medarbejder i
fritid. Fuldstændig. Det er også fordi, at den her mistillid til ledelse skulle jeg på en måde bygge op. Jeg havde jo en lille fordel, fordi de kendte mig. De vidste, hvad jeg stod for, og så videre. Men det var i ledelsen, de skulle stole på. Så hvis jeg på en måde kunne skabe noget relation i det her, ved at trække i kitlen og være ligeværdig med dem, Hvad giver det mig? Altså, og jeg så jo så mange problematikker, mere end hvad jeg vidste i forvejen. Så det der med nogle gange at stå der og så tænke, jamen jeg ved jo egentlig, hvad der foregår. Nej, jeg ved faktisk aldrig, altså jeg ved ikke helt, hvad der altid foregår. Altså, så det var meget vigtigt for mig at hoppe i gitten og få fornemmelsen af, hvad der foregik. Så tog jeg også individuelle samtaler med medarbejderne på det tidspunkt i starten også. Jamen, jeg skulle forstå deres perspektiv på det hele. Altså medarbejderperspektivet. Og jeg havde snakket med nogle borgere også, kontra deres pårørende, for den sags skyld også, havde jeg med indover. Og så gik jeg ligesom sådan mere i den der undersøgende mode. Jamen vi har en kerneopgave, men hvor er vores kerneværdier henne? Hvad står vi for? Altså, hvad er det, vi stod for? Og hvor er mål og retning henne? Altså, hvis vi ingen værdier har, hvordan kan vi så også sætte en mål og en retning? Men også det her med, at hvor er den fælles forståelse for vores kerneopgave, når vi så både snakker værdier og mål og retning? Så jeg foretog flere individuelle samtaler, for at komme lidt mere ind til kernen af, hvad det her handler om. Så jeg fandt jo hurtigt ud af, jamen altså, manglende anerkendelse, tillid igen, altså mistillid. Der var ikke nogen, der lige havde klappet dem på skulderen og sagt, mega godt gået, det du gjorde nede ved fru Hansen, det var mega godt, eller jamen tak fordi du tog den ekstra vagt i går, eller den der manglende anerkendelse. Så var det også det her med ansvar, der ligger hos medarbejderne. Hvad betyder det egentlig? Hvad ligger der i det hos den enkelte, men også hvad betyder det for mig? Altså hos medarbejderen skulle tage ansvar ind i vores kerneopgave. Så jeg udbrændte medarbejdere. De havde givet det, de skulle give. Altså, de havde givet alt, den kunne trække i den tid, de har været her. Også fordi den her manglende og ikke altså, utydelige ledelse ikke var til stede, så kæmpede de jo hele tiden med noget, og der var nogen, der skulle tage affære på noget. Så kan man snakke om at tage ansvar, men det var ikke et sundt ansvar at tage. Og så var der også de her undertrykte medarbejdere. Jeg kalder dem lidt det. Der var bare nogle medarbejdere, der sad og var mega kompetente og bare brænder for det her fag. De kunne godt komme til at sidde over i hjørnet og blive lidt glemt, fordi at der er en uofficiel ledelse, som tager affære på flere områder. Det kan være flere medarbejdere, og den her usunde ansvar bare triller afsted. Altså, så kom de hurtigt til at sidde over i hjørnet og var den lidt utrygte eller undertrygte medarbejder. Så kunne jeg se, at de havde brug for synlig, tilgængelig ledelse, men også lyttende og handlekraftig. Altså, de havde brug for, at jeg lyttede til, hvad de havde at sige. Altså, de ville være inddraget i de processer, vi nu skulle være i. Jeg tænkte, at vi skulle have nogle fælles spilleregler. Sådan et, for at vende tilbage lidt til de her kerneværdier. Jeg satte mig ned, og så tænkte jeg, hvordan får jeg det her sted reetableret? Helt forbundet af. Altså, jeg skulle ikke etablere noget, men jeg skulle reetablere, fordi der var jo noget, der var her. Jeg var nødt til at tage de gode ting med. De her fælles spilleregler, jeg synes, var kernen for vores samarbejde, men også samspil mellem både borgere og pårørende og medarbejderne. Så jeg var meget tydelig, at ærlighed og loyalitet og tillid og ordentlighed, det skulle være fuldstændig spillereglerne, de klare spilleregler, fordi det kunne simpelthen skabe arbejdsro for at tage de rigtige beslutninger, både for fremtiden, for økonomien og stedet og hvor vi skulle hen, men også at de var nødt til at hvis de gav det til mig, så kunne de også få det tilbage, og så vi kunne få den tillid etableret igen. Medarbejderne, de var jo glade for, at der lige pludselig blev sat ord på, at den her fodboldbane, vi bare alle sammen løb rundt og havde en masse kompetencer, ikke også, og vi ikke spillede hinanden gode, at, at nu var vi nødt til at sætte os ned og få nogle spilleregler. Så, og den greb de bare. Hov, var jeg lige lidt konfliktoptrappende der, og lige fordi jeg lige gjorde sådan.
Altså simpelthen måden, I kommunikerer på.
Ja, simpelthen. Der er simpelthen sådan en, hvor man kan være undvigende og konfliktoptrappende, altså, og så at man er i den gode, gode dialog. Altså, hvad er det, der indikerer, man er i den gode dialog? Altså, de skulle ture og forstyrre hinanden.
Hvad mener du med det?
Jamen, jeg kan godt lide, at medarbejderne, de kan gå til hinanden på den måde, at hvis der er noget i en kommunikation, som er gået galt, eller de er misforstået hinanden eller noget, at de kan vende tilbage til hinanden og sige, ej, det du sagde til mig i går, det gjorde mig bare mega ked af det. Og det er ikke fordi, det plejer et mand lige sikkert at gøre, men det gjorde det lige. Og det er jo 99% af gangene, er det jo fordi, at der er ikke nogen, der vil noget ondt med det. Men det er faktisk rart, man får den ud af verden, og får den ligesom parkeret, fordi det er jo det der med, at medarbejderne har bare en bagage med. Altså, det kan både være fra tidligere ledelse, fra andre arbejdspladser, det kan være tidligere kollegaer og sådan noget, som jeg også arbejder med dem, de nye medarbejdere, vi har fået, men det er bare det der med, at man bare kan få tømt det. Altså, og man ikke bygger noget op til en kollega, som bliver træls, eller kan blive noget, altså komme hen i den der tangent med forrådelse. Så jeg synes, det var så vigtigt, at jeg lige fik den med, fordi I skal kunne ture at sige til hinanden, ej, hvor gjorde det mig ked af det.
Det lyder jo som en rigtig god idé, og vil sige, at der er meget dårlig kommunikation mange steder, men lykkedes det bare med medarbejderne med på det sådan fra starten?
Ja, fordi det, jeg simpelthen lænede op af, det var jo de her værdisæt, vi havde. Altså, at ærlighed, jamen så er du ærlig. Ikke? Hvis du er ordentlig også, så er det også, fordi du er i den gode dialog. Men du er faktisk også ordentlig over for dine kollegaer, for du fortæller faktisk også, du har et lille problem eller en udfordring, eller hvad vi nu kan kalde det. Men du er faktisk også lojal. Og du skaber en ufattelig tillidsbånd imellem en kollega, hvis du tør at sige det. Fordi, ej, jeg stoler altså bare på hende der, fordi hun siger til mig, hvis jeg jogger i spinaten. Så det koblede, altså det var bare vigtigt for mig, at det her, det var alfa og omega, så bliver spil bare bedre. Altså det spil, vi skal spille sammen om at løse vores kerneopgave. Så det faldt i god tråd med alt det, jeg var i gang med. Så vi målte både vores psykologiske tryghed, ikke i starten, fordi at, jeg vidste godt, hvordan den lå, men efter vores sådan proces, ikke efter processen, men sådan et halvandet års tid ind i processen, jamen så er vi jo bare nået så langt, altså, kan ikke, altså det er en målestok, der lyder fra 0 til 7, men vi ligger på 6,4, så jeg synes, det er ret flot. Og det er jo fordi, man behøver at ligge på 7, men der er også plads til forbedringer, der er det jo altid. Vi er jo også en kvindearbejdsplads, men det var i hvert fald vigtigt for mig også lige for at vise dem, at alt det, I har arbejdet med nu, prøv at se, hvad det giver. Vi kan faktisk snakke om at have psykologisk tryghed. Og hvad er det, det giver af fordel for os på vores arbejdsplads? Men så, da jeg ligesom fik sat alt det her i værk, og jeg ligesom også var nødt til at have medarbejderne med, altså jeg var også nødt til at have medarbejderne med, fordi jeg kunne jo godt bare lægge banen, ikke? Altså kridte banen op, og så bare sige, at det var de her ting, vi skulle snakke om. Så begyndte jeg sådan at inddrage medarbejderne. Det har jeg gjort fra starten af, ikke også? Og jeg skulle bare hele tiden have dem med, fordi så tog de også ansvar ind i de ting, vi sad med. Fordi så begyndte jeg også at sætte ord på det her med ansvar. Hvad ligger der i det? Både i dit arbejde, men også det her bare med, at ansvar i at bare møde op til tiden, men der ligger også et ansvar i at faktisk udføre noget, og faktisk også være en kollega, og være en medarbejder til en leder, og så videre, så videre. Så jeg brugte det enkelte medarbejders perspektiv på det hele, for at både forstå hele helhedsperspektivet, men det var alt fra, at jamen, hvad den her ressourceudnyttelse, vi sådan rodede lidt i, jamen, hvordan kan vi gøre det bedre? Altså, hvordan kan vi skærpe nærvær i en travl hverdag ved at kigge på ressourcerne? Så der kom de jo med nogle forslag til noget, sådan input til, hvordan vi kunne lave en ny mødestruktur. hvordan vi kunne lave andre strukturerede arbejdsgange. Altså nogle, der var måske noget, der var struktureret, men noget, der ikke helt var. Og så, hvad med god mødeplanlægning? Hvad er det for jer? Hvad betyder det? Jamen, er det, at du altid ved, at du har dagvagt den og den dag, eller noget andet, eller at du kan komme til spinning hver onsdag aften, eller... Så jeg ligesom prøvede også at sige til dem, at I har en... Ja, styrer meget af jeres frihed, og jeg vil gerne have jer med. Så da, på det tidspunkt skulle vi også tage til at implementere et nyt vagtplansystem, så det lagde os lige til højreben, at vi åbnede op for ja, at hvordan kan man ønske, og hvordan kan man gøre det ene og det andet, og bytte og sådan noget. Så det var medarbejderen jo bare med på. Altså, at når vi nu kiggede på det, så kunne vi lige så godt bare tage det hele med. Så havde vi også faktisk ikke sådan en hvad hedder det, den medstruktur her var heller ikke sådan helt eksisterende, som ikke eksisterende. Så den fik jeg etableret, fik afholdt til at valg, eller det hjalp de jo med inden for FOA, men også AMR-valg, så fik vi nogle tillidsvalgte lige pludselig, og det var jo mega fedt. Jamen, så var der måske en, jamen, det kunne da være lidt fedt med at vide sommerferien i december frem for februar. Ja, det gør jeg da egentlig godt. Jamen, hvad tænker I andre? Jamen, det kunne vi da godt kigge på. Så jeg oplevede jo også bare i den her proces her, at når vi fik alt det her koblet på, og at medarbejderen bare tog mere og mere ansvar. Altså, og så var der også nogen, der tog ansvar for faktisk, hvad de skulle med deres arbejdsliv, fordi jeg var også nødt til at ture og sige farvel til nogle medarbejdere. Altså de her udbrændte medarbejdere, dem der havde givet alt den kunne trække til Aarhuscenteret, dem skulle jeg også ture og sige farvel til. Men de tog også ansvar i også at sige farvel. Og det synes jeg var, det var mega hårdt, både for dem, der var tilbage, men det var også okay.
Altså, var de medarbejdere, som simpelthen ikke var modne til at gå igennem de her forandringer, I skulle?
Jamen, jeg ved ikke, om de ikke var modne. Jeg vil nok mere kalde det som, at de havde bare givet det, de skulle. Altså de havde givet alt det, den kunne trække.
De skulle altså,
ja, de skulle prøve kræfter med noget andet. Også, og det var ikke fordi, jeg oplevede ikke, at de ikke havde tillid til mig, men de havde måske sådan lidt mere tillid til organisationen lidt. Der stadigvæk var noget mistillid der. Men de havde bare givet det, de skulle. Og det var bare okay. Og da vi så stod i det her, hvor de ligesom tog ansvar i os og skulle herfra, og jeg turde sige farvel, ikke? Vi turde sige farvel, så manglede vi jo lige pludselig nogle medarbejdere. Og det var da ikke nemt. Men sociale medier og hvad de ellers kan, LinkedIn og det kan meget. Så der ledte vi jo med lys og lygte efter de rette kandidater. Og der kunne jeg godt mærke, at selvom jeg havde nogle kandidater i hånden, så skulle jeg også ture faktisk at lade dem gå, fordi de ikke var det rette match. Jeg var også sådan lidt, jeg kunne ikke bare sætte nogen ind, bare fordi. Altså, og der var jeg meget bevidst om, at jeg skulle finde de rette kandidater, altså de rette kollegaer til mine medarbejdere. Og det var ikke nemt, men jeg skulle ture og lade de kandidater gå, der ikke passede, altså ikke var et match til dem. Så, og det var lidt benhårdt, fordi man stod måske, jeg faktisk havde nogle hænder. Det var ikke helt de rette. Kompetencerne var der måske så alligevel ikke. Men jeg er faktisk nødt til at lade dem gå. Altså, fordi vi er nødt til at have den rette, eller de rette medarbejdere. Men de kommer også på et tidspunkt, jo.
Jeg tror, mange vil sige lige præcis i ældreplejen, at det var et luksusproblem, du har stået med der, fordi
ikke lige på det tidspunkt, fordi at jeg havde jo nogen, der søgte jo. Jamen, jeg ved ikke, hvordan, hvis man om man kan kalde det et luksusproblem, men jeg synes, det var, jeg havde nogen, der ansøgte, men det var bare ikke det match. Altså, jeg skulle ture og sige, det var ikke dem. Jeg mangler dig, men det skal ikke være dig. Altså, og fordi, hvad kan det skabe, hvis jeg sætter den medarbejder ind? Vil vi komme den vej, hvor vi vil hen? Og så kan det godt være, at nogen lige tænker, jamen, kan det være en medarbejder? Ja, det kan være en medarbejder, der kan forhindre det.
Du lytter til podcasten Ledelse i forandring. Jeg hedder Morten Guldberg. I dette afsnit taler jeg med Linette Christensen, som er projektleder i Billund Kommune. Hendes historie er interessant, fordi hun på relativt kort tid har vendt et dårligt arbejdsklima til en positiv historie om tilfredse medarbejdere, om succesfuld rekruttering og om en arbejdsplads, hvor der er respekt og værdighed omkring både de ansatte og borgerne. I den første halvdel har vi hørt Linette fortælle om de mange forandringer, som fulgte med, da hun blev leder og begyndte at skabe nye forhold. I den næste halvdel skal vi tale om hendes grundlag for at skabe de her forandringer, og hvor centret står i dag. Men lige for at vende tilbage til alle de forandringer, du har skitseret her, som du så gik i gang med. Altså det er jo, hvis man nu skal se på det fra en teoretisk synsvinkel, så er det jo forandringsledelse, som jo nok er det vigtigste, men også det sværeste i al form for ledelse. Fordi de fleste medarbejdere som udgangspunkt jo er imod forandringer selv til det bedre.
Ja.
Men det lyder som om, at du har været meget opmærksom på at give ejerskab til dine medarbejdere.
Ja.
Jeg kunne godt tænke mig lige at vide, hvad har du egentlig haft sådan af teoretisk baggrund for det her? For det lyder som om, du har grebet det helt utroligt konstruktivt an.
Jeg vil gerne være rigtig ærlig her. Jeg har ikke læst 5 bøger om forandringsledelse og tænkt, at det var det her, der skulle være gennemslagskraftet herude. Det vil jeg ærligt tilstå. Det har jeg ikke, fordi jeg synes, det var vigtigt, at jeg skulle ud og følge min intuition. Og så kan godt være, nogen ting at følge sin intuition. Men det var faktisk vigtigt for mig, fordi at det var medarbejderne, der skulle være med til at bane vejen sammen med mig.
Men du har ikke taget nogen lederkurs og uddannelse?
Nej, ikke endnu.
Altså, så det er faktisk rent intuitivt?
Det ved jeg ikke, om jeg... Jo, det er det jo. Men jeg hører meget podcast, og jeg hører... Det er også derfor, det er dejligt, du er her og gerne vil høre lidt min historie. Og jeg har også hørt rigtig meget af lydbøger. Men for mig var det bare ikke vigtigt, at jeg ligesom havde en teori foran mig. Jeg var nødt til at ud og selv lige mærke efter. Og så kan det godt være, at jeg kan lige åbne min bog bagefter og sige, det var passet ganske fint. Så det var ikke, fordi jeg sådan tænkte, nu skal jeg bruge den teori og den teori eller den teori, for ligesom at det overhovedet ikke. Jeg var nødt til selv lige at mærke efter, hvad der passer. Fordi det var medarbejderne. Hvad er det for en ledelse, medarbejderne efterspørger? Det var det, der var så meget, var det, jeg det der optog mig. Altså,
men du har vel også nogle erfaringer fra dit eget arbejde tidligere som medarbejder omkring ledelse?
Ja, som jeg nogle gange har sagt, jeg ved, hvordan man ikke skal gøre det. Og det er jo ikke, fordi jeg ikke har taget nogle dumme beslutninger eller noget, som er så fedt. Selvfølgelig har jeg også gjort det, men det skal jeg bare lære af, og medarbejderne også med til at fortælle mig det, fordi jeg har sagt, at de skal være ærlige. Så på den måde bygger vi det også op sammen. Stedet her. Ja.
Som tillidsbaseret.
Ja.
Samspil mellem ledelse og medarbejdere.
Ja. Men også, altså det kan godt være, at det er de tillidsvalgte til AMR, at det er dem, jeg har tættere samspil med, fordi vi afholder triomøder osv., men det er også medarbejderne. De kommer også og siger til mig, fru Christensen, vi fik vist lige taget en knap så god beslutning her. Ja, det gjorde vi jo nok. Nå. Ved du hvad, den æder jeg, fordi det er jo egentlig mig, der har trukket stregerne her, så sadler vi om igen.
Kan du sådan helt konkret fortælle, hvad I har opnået nu? For eksempel, nu talte du om sygefravær. Hvad er det i dag, og hvordan får I nye medarbejdere ind?
Ja. Jamen, vi har konkret opnået lavere sygefravær. Vi har faktisk været helt nede på 2,8 i sygefravær. De er glade for at komme på arbejde. Vi har en fælles retning mod vores kerneopgave, som er borgerne, hvor de har været med til at bane vejen. Og så er der godt været, at der er nogen, der er stødt til undervejs af nye medarbejdere, men de er med, og de vil det. Og de synes jo, at, at det er en god strategi, vi har lagt. Altså fra en travlhedskultur til en nærhedskultur.
Nu er jeg tilfredsstillende på en arbejdsplads. Ja. Kan man jo også måle på, hvor stor udskiftning det er?
Ja, jeg har ikke rigtig haft en stor udskiftning i... hvad er det? Over et år nu, tror jeg. Ja. Jeg har lige en, der har sagt op her for et par måneder siden, ned til, på det midlertidige psykiatriske afklaringsplads, om hun skulle noget andet, og det var rigtig fint. Men ellers ikke, så har vi faktisk ikke haft. Og det er jo, altså, ja, det er jo, jeg synes, det er mega dejligt. Altså, det er jo ikke, fordi jeg sidder den 31. og tænker, nu kommer der en. Overhovedet ikke. Jeg har virkelig, jeg synes jo, jeg har Danmarks bedste personale. Altså, jeg synes, de brænder for det, de arbejder med, og de tager ansvar for det. Og jeg har ikke kunne komme her. Altså, vi kunne ikke være her den dag i dag, altså, uden dem. Altså. Og så kan det godt være, det er mig, der er sat bag roret, og har været med til at lægge nogle strategier og noget. Men medarbejderne har også bare været med, fordi det var bare så vigtigt for mig at finde ud af, hvad er det, medarbejderne kalder efter. Fordi så kan det godt være, at man har læst 20 ledelsesbøger, og synes, det hele er så fint, som det skal være. Men det er altså ude i marken, det sker. Altså, det er der, det rykker noget. Det er der, vi ser den, hvad kan man sige, i teorien, den kobles på. Så har jeg bare en masse erfaring med det.
Jeg kan godt lige spørge, støtter du på nogle problemer undervejs? Fordi jeg må sige, at det er stadigvæk nogle ret omfattende forandringer, man skulle igennem. Mm. Godt nok til det bedre, og godt nok med medarbejderinddragelse, men der var vel noget modstand, og fik du den opbakning i den øverste ledelse, som du havde brug for?
Ja, jamen jeg havde fuld opbakning fra den øverste ledelse. Altså, de havde jo, som sagt, lagt sig fladt ned og havde fuld tillid til at løse den her opgave til UG. Altså, de sagde jo også, at vi har jo valgt dig. Det er dig, der skal løse det. Og det har jeg jo kun fået roser for. Altså, virkelig. De har virkelig rost. Men de har også bare tillid til mig. Altså, også den strategi, jeg havde lagt, de kunne se det allerede. Bare frugt, altså både på sygefravær, omtale. Også vores økonomi, og så hun kunne jo, både Pia, som var vores chef på det tidspunkt, det var kæmpe roser derfra, altså, og det er jeg også meget taknemmelig for, altså, de også gav mig muligheden, og så tidligt, for det var ikke lige nu, jeg ville det her, fordi jeg havde ligesom, eller jeg har to små børn, ikke også, to små drenge,
Men har der været problemer undervejs, har der været modstand, som du har skulle håndtere også?
Ja, det har der. Sådan noget som omtale. Nu sidder du her som en, der sørger for god omtale, eller dårlig omtale, hvis man må sige det. Det her med omtale, det er bare alfa og omega. Jeg var nødt til at kigge på, hvem har aktier ind i det her. Vi har jo et centerråd, der sidder herude, som er bestående af frivillige. Og det er jo fantastisk samarbejde, vi har. Men jeg er også nødt til at sige til dem, at nu står vi i den her store forandring for omcenteret, og hvad er det, vi arbejder med, og så videre, så videre. Men jeg er også nødt til at sige til dem, at hvis jeg skal rekruttere noget godt personale, de kandidater, der er et match til stedet, så var det vigtigt, at de forstod, at de havde en aktie ind i, hvordan vi omtalte stedet. Og det var ikke fordi, at jeg oplevede, at de omtalte det dårligt. Måske der var nogen af de frivillige, der kunne det. Det kan være hvad som helst. Nogle forandrende, de ikke brød sig om, eller hvad det nu kan være. Men at de var nødt til at forstå, at de havde bare aktier ind i, hvordan de talte om stedet. Og den ledelse, der var kommet til, og de medarbejdere, der var der. Fordi det kunne jo være, at ens mosters datters niece havde tænkt sig at søge et arbejde. Lige nu er det godt nok sat i bero, fordi der taler om nogle bestyrelser. Men vi havde også på det tidspunkt kontaktråd, og der fortalte jeg det jo også, og de sagde, at de var jo helt enige, fordi de var jo meget interesserede i at få de bedste medarbejdere til at passe deres kæreste. Altså, så det var også noget, vi talte der, og fik ligesom sat lidt på dagsordenen hos dem, at altså, hvis vi også skal have de folk, der skal passe jeres mor eller far eller onkel eller tante, så er det også vigtigt, at vi taler godt om det. Og hvis der er nogle udfordringer, så er det her, det skal serveres. Det er ikke nede i den lokale menu, eller hvor det nu er hen. Og det synes jeg, det gav virkelig pote. Altså til at starte med var det jo svært, fordi det er ingen hemmelighed. Omsendret har virkelig haft et dårligt ry. Altså det er jo både ude på SOSU-skolen i Esbjerg, ikke også, hvor de også har haft et dårligt ry, og det er bare svært at lave om, men vi er virkelig nået langt i dag. Altså, vi hører det ikke længere, og det er måske fra et halvt års tid siden, vi ikke hører det længere, men det er jo rart. Altså, og det er jo i takt med, at vi også har fået god omtale, vi både har været i avisen i Jyske Vestkysten osv., så har vi jo fået god omtale, men det har bare noget at sige. Det har det. Og det er jo det der med, det er jo noget, man ikke er herover. Du er bare overhovedet ikke herover, hvad folk står og siger, men folk skal bare vide, at de har aktier ind i det. Altså,
Og det i dag, der foregår det jo også meget af den omtale, du taler om her, den foregår jo på sociale medier.
Ja.
Og den bevæger sig hurtigt, ikke? Og den kan være rigtig, rigtig svær at styre.
Ja.
Er det lykkedes for jer nu?
Ja, altså vi har i hvert fald ikke... Nu var det også fordi, jeg var inde og kigge i, når vi havde slået stillinger op, så er der jo nogen, der kan lave kommentarer på de her stillingsannoncer. Og der var der jo nogen, der så skrev sådan noget med, at der skal man aldrig ansættes, eller et eller andet. Nu er der godt, at der kom ny leder, men det er der også gjort de sidste 6 år, eller nogen, der måske har haft noget viden om noget. Der har jeg ikke været inde og kigge siden, fordi nu har jeg ikke slået stilling op i lang tid. Men vi har jo en Facebook-side, hvor der virkelig kun er en god tone. Altså, det er virkelig dejligt at se. Der er ikke nogen, der skriver noget ubehageligt, eller kommer med en lille træls bemærkning, eller en hentydning, eller noget. Det er virkelig kun en god tone, og det synes jeg er mega dejligt. Altså, jeg tror også, vi har på vores Facebook-side en knap 450-500 følgere. Altså, og det er virkelig også kun gode. Altså, det er kun gode kommentarer, og det er super dejligt. Og det er jo med til at gøre det til en god omtale. Også det der med, det er jo det der med at snakke om narrativer og myter, ikke også? Det der med, at der nogle gange kan blive skabt en myte om et eller andet med, nu er der kommet en ny leder, ikke? Nu vil hun bare lave en masse forandringer, og det bliver så forfærdeligt, ikke? Altså, det er jo bare sådan en træls narrativ, der kan få lov til at køre. Så det er bare, altså, det er i hvert fald bare vigtigt. Jeg fandt i hvert fald ud af, at jeg sådan ligesom, hvordan kan jeg på nogen måde få det her sagt højt, og at folk forstår, hvad det har af indflydelse. Og det har virkelig opnået. Det er det.
Og I har fået mere tilfredse beboere?
Ja, altså vi har jo selvfølgelig borgere, der også er tilfredse med det, vi kan her. Og at de også føler, at de får en masse ud af det, som vi har opnået hos medarbejderne. Fordi, som jeg også sagde til nogle af borgerne, det er jo, at når medarbejderne har det godt, så har borgerne det også godt. Og det kunne de kun give mig ret i. Altså...
Et af nøglebegreberne i forandringsledelse, det er jo også det der med, vedholdenhed. Sige, når man nu sætter noget i gang, så er det enormt vigtigt for medarbejderne, at de ligesom føler, at lederen faktisk mener det her, at man så ikke falder tilbage i nogle gamle arbejdsvaner og nogle dårlige ting igen. Ja. Hvordan gav det der udfordringer, eller var du meget opmærksom på den del af opgaven også?
Ja, altså nu har jeg jo læst forandringsledelse efterfølgende, så vedholdenhed har jo været en af de ting, som jeg har kunne se, at jeg vendte hele tiden tilbage til noget. Hvis der var nogle ting, der gik lidt af sporet, så vendte jeg tilbage til. Vi har haft det her på, og I har været med til at sætte den her struktur. Nu kan jeg se, at den glider lidt. Skal vi have det? Skal vi ikke have det? Kan jeg jo godt stille spørgsmål, men jeg kan se en effekt af, at vi gør det her. Vi er jo nødt til at fastholde det. Ja, så er vi enige i, at der ikke er nogen, der lige skal springe over, hvor gaden der laves, eller springe ud på et andet spor, eller hvad vi kan kalde det. Så er det fint. Og det er det der, man hele tiden skal vende tilbage til. Altså, den overordnede strategi, hvad man har, ikke? Altså, vi har den her. Der kan godt være mange veje dertil, men der er nogle veje, vi har ligesom aftalt, vi skal. Så vi er nødt til at holde os til det, indtil der måske er noget andet, der gør, at der skal en forandring til igen på den. En lille proces, eller hvad det nu er. Ja.
hvis man nu, vi prøver at løfte op i sådan mere generelle termer, ældreplejen i Danmark står jo over for enorme udfordringer.
Yeah.
Og de er på flere planer. Rekruttering er en af dem. Tilfredshed hos pårørende og beboere, og så er der respekt for faget, for professionen. Det, du har gjort her, synes jeg, som lyder til en med relativt få og enkle midler. Er det noget, man kan kopiere, tror du, på en hver anden arbejdsplads?
Ja, det er det. Og det, er også fordi, der er ikke noget revolutionerende i det, jeg har gjort. Altså, det er ikke fordi, at jeg selv har opfundet en teori, der hedder whatever. Ikke? Men jeg synes, det er vigtigt, at vi som ledere i dag i den, den sektor, vi sidder i, og de udfordringer, vi kan stå med, at vi er meget bevidste om, at vores ledelse skal måske ændre sig lidt med, ikke med tiden, men hvad er det for nogle medarbejdere, jeg arbejder med? Hvad er det for en afdeling og medarbejdere og borgere og pårørende? Fordi nu har jeg jo er leder for tre områder, og min ledelse er ikke helt ens. Altså, og det er, fordi jeg er nødt til at tilpasse, hvad er det, den her profession og den organisering i den, på den og den måde, hvad efterspørger de medarbejdere kontra de pårørende, der er i den målgruppe og i den anden. Og det synes jeg bare, det er meget vigtigt, at man tænker over det. For jeg tænker, at det her kan man sagtens gøre. Altså, det er ikke, som sagt, revolutionerende. Så det er bare, jeg synes i hvert fald, det er vigtigt, at man lige har det for øje, og at man også tænker på, at det er vigtigt at sætte sig ned med medarbejderne og sige, der er en overordnet strategi for kommunen, eller hvor de har i tale sat, hvor er det, vi gerne vil hen. Men den skal man have ned til medarbejderne, så de forstår det, og hvor er det, vi gerne vil hen. Men vi skal også være enige om, hvad er vores værdier? Hvad er vores fælles værdier? Fordi så kommer man altså bare mega langt. Fordi så forstår man også, hvad er der på spil i hinanden, og hvorfor er det er vigtigt, at vi har tillid til hinanden? Jamen det er jo for, og så videre, og så videre. Så det er i hvert fald det, der har... Ja, det er i hvert fald... Det er, for mig er det har været lige til højrebenet, altså...
Men hvorfor tror du ikke, at man bare gør, som du gør, eller andre steder?
Jeg tror, fordi jeg har jo nogle kollegaer, der sidder rundt omkring, der jeg ikke vil hænge ud for noget, jo, fordi de gør en kæmpe indsats i de udfordringer, de står med. Men jeg tror også bare, det er at ture og gøre noget, der er anderledes. Altså, nogle af de ting er også bare fandelig net, og du griber det bare lidt sjovt andet. Altså, det gør jeg bare. Altså, jeg skal være så meget alene i min tilgang. Altså, det gælder også med medarbejderne. Altså, det er jo det her med, at nogle gange har jeg brugt Kahoot, ikke? Altså, til, fordi at den fik sådan lidt på lystavlen, ikke? Og det var den faktisk. Ikke? Altså, det er bare, at man må nogle gange gerne være lidt anderledes og kreativ i sin ledelsesstil. Og at man skal bare have for øje, der er bare forskellige måder, hvad de kalder på.
Altså noget af det, jeg kunne læse mig frem til, du har introduceret, har jo også været en fleksibilitet, ikke? Altså man må sige, vi ændrer lidt på mødestrukturerne, så det ikke er så stift det hele.
Nej, det skal være, det skal ikke være, altså, ja, når vi nu kan lige tage mødestrukturen, altså fordi der er jo nogen, de går til pilates, og de går til yoga, og så er der også nogen, der løber og sådan noget. Og det er også vigtigt for mig sådan lige at finde ud af, jamen prøv at høre, der er også en sundhed i det her. Jeg har faktisk nogle medarbejdere, der skal holde sig sunde og raske. Hvordan kan jeg være med til at opretholde det og altså med deres arbejde? Jamen, de kan da bare finde et andet arbejde fra 7 til 14, ikke? Eller noget helt andet med ingen weekender eller noget, så det er, at de kan komme ud og løbe af lørdag formiddag. Men hvis kan jeg skabe noget? Kan jeg skabe en arbejdsplads, hvor der faktisk er plads til det? Ja, det kan jeg faktisk. Altså, det kan faktisk godt lade sig gøre. Det kræver bare benhårdt arbejde. Altså, også en mødeplanlægger, som er bare pissedygtig, altså, og som også udlever de idéer. Altså, jeg synes bare lige nu, der skal jeg jo bare lige sige en lille idé, så griber de det alle sammen. Det er både medarbejderne hos borgeren, det er min mødeplanlægger, det er køkkenet derinde. Jeg er virkelig taknemmelig for, at de griber det bare. De tager ansvar, og det er så fedt.
Lad mig prøve at spørge på en anden måde. Mm. Tror du den her rekrutteringskrise, og det måske, det er den største udfordring, kan den løses ved god ledelse?
Jeg ved ikke, om det løser det hele, fordi at god ledelse kan jo ikke skabe flere mennesker, eller på den måde, eller flere mennesker til at lige ind til faget, men god ledelse er jo noget, medarbejderne efterspørger. De vil have det, fordi at de springer jo lige nu fra job til job, fordi at så er der det galt, eller så er der det galt. Og ofte så peger det hele jo hen mod en leder. Og det skal jo ikke, altså, der er der også nogen, der heller ikke er her, fordi de måske ikke har brudt sig om min strategi. Men jeg har også været bevidst om det, at jamen, det er også okay, at jeg ikke skal være her. Altså ture og sige farvel til dem, der ikke skal være med på rejsen. Men ledelse har noget at sige, det har det. Og det er igen det der at vende tilbage til, som jeg nævnte, det her med at være kreativ i rekrutteringen, fordi der var heller ikke nogen, der lige skulle snage ind på min LinkedIn-profil, fordi man lige har slået en stilling op, og så kigger de jo lige, og så fandt jeg dem på Facebook. Altså, bedte dem om at komme ind til en... Eller de skrev til mig og spurgte, om de havde lyst til at komme ind til en uforpligtet snak omkring, hvad er deres fremtid i... hvad de vil, og så videre, så videre. Og det gav jo også pote. Altså, havde også en vikar ude, da vi på det tidspunkt i starten der, hvor jeg var her, lige havde brug for vikarbureauet. Jamen, hende fik jeg også headhunted, for hun sagde, det jo bare, det her, det ville hun bare. Altså, hun synes, det var et fantastisk sted, og nogle gode medarbejdere, og en god ledelse, så hun stoppede med at være vikar. Så man skal også bare være kreativ i, hvordan man rekrutterer. Jeg havde også fundet en Facebook-side, hvor der var nogen, der søgte arbejde på Sjælland. Tænkte, der må der være nogen, der skal til Jylland på et tidspunkt. Det var der så også lige pludselig. Ikke? Så der fik jeg rekrutteret en fra Sjælland herover, som så skulle videre til noget andet, som var tættere på hendes arbejde. Men det er også fint. Så fik jeg faktisk egentlig rekrutteret en hertil på den måde. Så, ja.
Men uanset om man vender og drejer det, så er der for få at tage, ikke, i forhold til fremtidens behov. Og en af de ting, man siger, som kan være et problem i forhold til at få flere til at søge ind på uddannelsen, det er selve respekten for faget.
Ja.
Og respekten for medarbejdere, som kaster sig ud i det her arbejde, som jo er enormt vigtigt og en velfærdsydelse, ikke, vi alle sammen er enige om, at vi skal kunne tilbyde i fremtiden også. Hvor meget har det spillet ind i din form for ledelse, at man skulle genskabe respekten for medarbejderen i deres arbejde?
Jamen, det, respekt for faget, det er jo det er der helt klart mangel på mange steder, men jeg tror også, det bygger meget på myter og narrativer omkring, hvad det er at være en sosu-hjælper eller en sosu-assistent eller sygeplejerske for den sags skyld. Fordi at det handler ikke kun om at sjaske og pjaske eller hvad man nu kan kalde det. Det handler om så meget mere. Og jeg tror, at i min ledelse har det været at sætte ord på det her med nærvær. Fordi vi snakker om at gå fra en travlhedskultur til en nærhedskultur, og hvad er nærhed? Og det er nærvær. Altså, hvad er nærvær? Og der ligger bare så meget af det i sin sygepleje, både som hjælper, assistent og sygeplejerske. Og det er bare så ærgerligt, at det har fået så mange narrativer og myter omkring, hvordan det er at være det. Og jeg tror også, at vi måske med vores hvordan hele det har udviklet sig, har jo også været, hvordan vi måske har italesat det her med, at det her med, at at vi mangler dem til at og skal gøre det trælse arbejde. Det synes jeg er lidt ærgerligt, fordi det er ikke noget træls i det. Det er ikke noget, der er mange udfordringer og konflikter, men hvis man kan løse det på mange måder, og man kan ved at have god ledelse og gode specialer omkring sig, altså nogen demenskonsulent eller en sorgsygeplejerske eller hvad det er for at hjælpe med de udfordringer, der er. Jeg tror bare, det er vigtigt igen at være bevidst om, at vi selv har aktier i også, og for ikke i tale sætte faget ned. Fordi jeg har ikke stået og sagt, at vi skal tale faget op. Det har jeg ikke sagt derinde. Jeg har heller ikke stået og sagt, at vi skal tale det ned. Jeg tror også bare, at hvis vi ikke siger det, så er der ikke nogen, der tænker på det. At det er, der er en mangel på respekt. Eller det er i hvert fald ikke noget, vi sådan har snakket meget om herude overhovedet. Vi har bare snakket om, hvad vil vi gerne skabe ud fra vores politiske værdier og øverste ledelse og udstikker. Men hvad vil vi gerne? Og hvad vil vi gerne give borgerne ud fra det serviceniveau, som politikerne har fremlagt osv. osv.
Kan respekten også komme via tilfredse medarbejdere?
Ja, det kan selvfølgelig kan den det. Altså, hvis medarbejderne ser, at de har et godt arbejde, de er glade for at være der, hvor de er, og de trives, så vil jeg jo tro, at det nok opstår helt naturligt. Men alligevel kan der jo godt være en medarbejder, der sidder over hjørnet og siger, åh, jeg skulle også have været læge eller et eller andet. Ikke? Dem er der jo nok nogen af. Men jeg tror, det kan da sagtens komme af, at man har et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø på sin arbejdsplads.
Nu har du været her i 2,5 år.
Mm.
Dit job, du har som leder, er jo også noget, som har været lidt en omstridt position, ikke? Og ikke nødvendigvis altid fremstillet specielt attraktivt. Er du glad og tilfreds nu med dit arbejde?
Ja, det er jeg. Jeg synes simpelthen, at de her 2,5 år har været fyldige. Det har været farverigt. Det har været på alle mulige måder rejsen værd sammen med medarbejderne. Og dem, der har været med fra starten, og dem, der er kommet med på den også. Jeg synes, vi har opnået det, vi gerne ville. Både den strategi, jeg havde lagt, men også medarbejderne. Og det er i hvert fald også det, medarbejderne fortæller mig. De synes jo, de har et fantastisk arbejde, og at de føler, at de kan tage ansvar, og at vi har leg integreret, og vi er kreative, og vi er åbne, og vi er tillidsfulde, og vi er ordentlige og loyale og ærlige. Men det er jo det, medarbejderne her efterspørger.
Du skulle ja, rejse rundt og fortælle om det her.
Ja, det burde jeg. Det er der også flere, der siger. Altså nu har Esbjerg Kommune jo faktisk henvendt sig, fordi mig og min min tidligere chef for voksenstøtte Pia Majborn, og jeg har været at fortælle Esbjerg Kommune lidt omkring, eller politikerne i deres udvalg, voksenudvalg, kalder det nok, omkring det her. Og de har jo også henvendt sig og vil gerne høre noget mere, har også været her. Så der er nogen, der har læst vores artikel og vil gerne vide noget mere. Men folk er jo velkommen. Jeg vil gerne. Men det er også bare, jeg kan godt nogle gange sådan tænke, at det er jo bare ikke noget revolutionerende i det. Altså, det er jo ikke fordi, jeg ikke tænker, at folk ikke vil høre om det, men det er mere sådan lidt, folk tænker jo nok bare, er det bare det, ikke? Altså, men nogle gange kan det der, bare det, bare betyde så meget. Jeg håber da, at der er nogen, der gerne vil høre noget mere om det, fordi at for nogen virker det bare, som om det bare er det, men det er det bare ikke.
Du har lyttet til Ledelse i Forandring, en podcastserie om de ledelsesudfordringer, det offentlige Danmark står over for i dag og i fremtiden. Hvis du kan lide, hvad du har hørt, må du meget gerne dele afsnittet med dit netværk. Tak fordi du lyttede med.